halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toos ah idinka imanaysa mawjadaha gaagaaban iyo 16-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali com. wanaagsan dhegeystayaal, waa aroornimo sabti ah 12 bisha May ee sanadka 2024. saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 6:00 subaxnimo idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anoo ah ismaaciil xuseen farjar. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saakana waxaa ka mid ah qaramada midoobay oo loo gudbiyey warbixin ka hadlaysa xaaladda ay ku sugan yihiin caruurta ku nool deegaanada aan la aqoonsanayni.
talooyin bay markaa warbixintu sitaa, warbixintii iyo talooyinkii sidday baa markaa ciddihii ay khusaysay awoodda lahaayna wax ka qabtaan. aan la wadaagayna markaa cilmibaarisaas ayay ku timi, waxaana muuqata daloolo aan xeerarka caalamiga xuquuq insaanku ay leeyihiin, aan xuquuqda caruurta, xuquuqda dadka bini'aadamka ee dalka ku noolaa, dalka la aqoonsan ku nool, aan si fiican loo ilaali.
sidoo kale waxaad maqli doontaan Maraykanka oo martiqaad rasmiya u fidiyey madaxweynaha Kenya, kaas oo noqonaya madaxweynihii ugu horreeyey ee Afrikaan ah ee martiqaad noocan ah loo sameeyo muddo 15 sannadood ah. sidoo kale qaybaha dambe idaacadda waxaad ku maqli doontaan codkaas xasan aadan qaybaheenna dambe idaacaddaad ku maqli doontaan. qodobadaas iyo kuwo kale waydi ku soo maqan yihiin. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. warbixin ay jimcihii soo saartay dowladda Maraykanka ayaa lagu sheegay in ay shaki ka qabaan in hubkii ay ugu deeqeen Israa'iil ee ay u adeegsanayeen dagaalka ay ka wadaan Gaza in loo adeegsaday hab waafaqsan xeerarka caalamiga ah iyo shuruucda Maraykanka. hase ahaatee, waxaa warbixintu ay ka gaabsatay aan idhaahdee in ay weli wadaan baadhitaan dheeri ah. warbixintan oo ay soo diyaarisay waaxda arrimaha dibadda ee Maraykanka loona gudbiyey Kongareska ayaa dhanka kale sheegtay in duruufaha dagaalku ay saraakiisha Maraykanka u diideen ka go'aan gaadhista qaar ka mid ah duqeymaha dhinaca cirka ahaa oo ku koobnaa meelaha qaar, sidaasi daraaddeedna aysan u kala caddayn in adeegsiga hubka Maraykanka ee Israa'iil uu meelaha qaar ku xadgudbay shuruucda caalamiga ah. warbixintan ayaa sheegaysa in ay jiraan caddeymo muujinaya in Israa'iil oo ah xulafada ugu dhow Maraykanka in ay jebisay xeerarka caalamiga ah ee ilaaliya raydka, taasoo noqonaysa bayaankii ugu xooggana ee ay Washington ku cambaarayso Tel Aviv tan iyo markii uu bilowday duulaanka ay Israa'iil ku qaaday Gaza wixii ka dambeeyey weerarkii Xamaas ee 7 Oktoobar. natiijada warbixintan ayaa khatar dheeraad ah gelinaysa xidhiidhka sii xumaanaya ee u dhexeeya xukuumadda Israa'iil iyo maamulka madaxweyne Biden. golaha guud ee qaramada midoobay ayaa jimcihii shalay si weyn u taageeray dalabka Falastiin ee ah in ay xubin buuxda ka noqoto golaha guud ee qaramada midoobay, iyada oo uu goluhu ku taliyey in golaha ammaanku uu arrintan si wanaagsan dib ugu eego. qaraarkii golaha guud ee shalay oo ay codkooda ka dhiibteen dhammaan 193 dal ee xubnaha ka ah golahan ayaa waxaa haa u codeeyey ama ogolaaday 143 dowladood. 9 dowladood oo ay ku jiraan Israa'iil iyo Maraykanka ayaa diiday, halka 25 dal ay ka aamuseen. qaraarkan ayaanan Falastiin siinayn aqoonsiga xubinnimada ee qaramada midoobay, balse si fudud u aqoonsaday in Falastiin ay u qalanto xubinnimada. si Falastiin ay u noqoto xubin buuxda oo ka mid ah xubnaha qaramada midoobay, ayaa u baahan doonta in ay qaraarka ku ansixiyaan ama ay ansixiyaan golaha ammaanka ee qaramada midoobay. dhegeystayaal, intaas waxay nagay warkeenii dunida. haatanna u diyaar garooba qaybaheenna kale idaacadda.
Thank you.
subax wanaagsan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o ad nagala socotaan. Daraasad ay samaysay jaamacad ku taalla dalka Holland ayaa lagu ogaaday in 9 milyan oo caruur ah oo ku nool dalalka aan haysan aqoonsiga buuxa in ay waayeen xuquuq badan oo ay ku heli lahaayeen shuruucda caalamiga ah, iyada oo ay ugu wacan tahay khilaafka siyaasiga ah ee u dhexeeya xukuumadaha ku dhawaaqay madaxbannaanida ee ka taliya goobaha ay caruurtani ku nool yihiin iyo dowladaha haysta aqoonsiga caalamiga ah ee ku doodaya in ay iyagu mas-uul ka yihiin deegaanadaasi.
sida uu dhigayo Axdiga Qaramada Midoobay ee xuquuqda caruurtu, waxay tahay in ilmo walba oo caalamkan ku nooli in uu helo xuquuqaha aasaasiga ah, islamarkaana ay jiraan nidaam heshiis lagu yahay oo loo kormeeri karo. 5 sanaba hal mar waxaa dalalka caalamku ay guddida xuquuqda caruurta ee Qaramada Midoobay ay u gudbiyaan warbixinno ay kaga hadlayaan xaaladda caruurta ee dalkooda ku nool. hase ahaatee cilmi baadhayaal kala duwan ayaa ogaaday in ay jiraan goldolooyin ku jira shuruucda caalamiga ah ee ilaalinta xuquuqda caruurta, gaar ahaan in aanu jirin nidaam lagula socdo xaaladda caruurta ee ku nool dalalka aan haysan aqoonsiga ama aan xubinta ka ahayn Qaramada Midoobay. daraasad lagu sameeyey ilaa 10 dowladood oo aan haysan aqoonsi buuxa oo ay ku nool yihiin in ka badan 9 milyan oo caruur ah ayaa lagu ogaaday in caruurta ku nool deegaanadaasi in aanay jirin nidaam buuxa oo lagula socdo xaaladooda ama xukuumadahooda lagula xisaabtami karo, maadaama oo khilaafaad siyaasadeed ka dhex jiro xukuumadda ka arrimisa deegaanka caruurta ku nooshahay iyo dowladda haysata aqoonsiga caalamiga ah. kadib daraasad wakhti dheer socotay, waxaa haatan Qaramada Midoobay loo gudbiyey warbixin laga diyaariyey daraasad ay samaysay jaamacadda Maastricht University ee ku taalla dalka Holland, taas oo ka hadlaysa xuquuqda caruurta ku nool dalalka aan la aqoonsanayn. Mariek Hobman waa cilmi baadhe ka tirsan jaamacaddan, kana mid ah 3 qoraa ee warbixintan ee u gudbiyey Qaramada Midoobay.
So if you're a member state of the UN and then if you have ratified and signed the Children's Rights Convention, then there's a committee of the UN that will
haddii aad tahay dal xubin ka ah Qaramada Midoobay oo aad saxeexday isla markaana aad aqbashay Axdiga Xuquuqda Caruurta ee Qaramada Midoobay, xaaladdaas oo kale waxaa jira guddi ka tirsan Qaramada Midoobay oo 5 sanaba mar ka soo wardoonaya xaaladda caruurta dalkaaga ku nool, kuwaas oo ku weydiinaya ka waran xaaladooda iyaga oo eegaya diiwaanka xuquuqda caruurta ee dalkaaga. hase ahaatee meesha dhibaatadu ka imanayso ayaa ah dalalka aan la aqoonsanayn iyagu sidaas ma samayn karaan. waa meel madmadow badani uu ku jiro oo aan si rasmi ah aan u arki karin nidaamka Qaramada Midoobay, mana aha arrin si ula kac ah looga tegey. hase ahaatee waa arrin aan loo qaabaynin nidaamka haatan dhisan ee Qaramada Midoobay, ayay tidhi. sidoo kale Guuleed Axmed Jaamac oo ah sharciyaqaan haatanna diyaarinaya shahaadada sare ee PhD ayaa isna ka mid ah qorayaasha warbixintan wax ka diyaariyey. wuxuu sharaxaad ka bixinayaa isaga oo ku sugan Geneva warbixinta ay u gudbiyeen Qaramada Midoobay.
cilmi baaristan waxaa laga sameeyey dalal dhowr ah oo isku duruuf ah ama duruufaha qaarkood wadaaga runtii, waxna ku kala duwan. waxaana ka sameeyey cilmi baarayaal kala duwan ayaa ka sameeyey dalalkaas. Somaliland ka mid tahay, Falastiin ka mid tahay, Waqooyiga Qubrus ka mid tahay, Saxaraha Galbeed dalkalyaado ka mid yahay Sadr, Abkhaasiya, meelo badan oo caynkaas. cilmi baarisan markii la sameeyey kadibna waxaa la qabartay shir qaabka internetka ku dhacay Oktoobar sanadkii 1aad oo ay caruur dalalka ka socda ay ka qayb galeen. sanadkan bishiisii 1aadna Waqooyiga Qubrus ayaa la isugu yimid, arrinkii baa laga wada hadlay, marka warbixin baa kasoo baxday. warbixinta kasoo baxday ayaa isugu jirtaa cilmi baarista hore muddada dheer la sameynayey, cilmi baarayaasha jaamacadaha ka socda ay sameynayey, iyo shirka warbixintii xoogihii la wadaarsaday. talooyin bay markaa warbixintu sitaa. warbixintii iyo talooyinkii sidey baa markaa cidihii ay khusaysay awoodda lahaa inay wax ka qabtaan aan la wadaagina. markaa cilmi baaris saasay ayay ku timi. waxaana muuqata daloolo aan xeerarka caalamiga xuquuq insaanku ay leeyihiin aan xuquuqda caruurta, xuquuqda dadka bini-aadamka ee dalka ku noolaa, dalka la aqoonsan ku nool, aan si fiican loo ilaalin.
Miss Hobman ayaa sheegtay in loo baahan yahay in la caddeeyo cidda ay tahay in lagala xisaabtamo xuquuqda caruurta ku nool deegaanada aan la aqoonsanayn.
So let's take Somaliland as an example, right? At the moment, if something happens to a child,
haatan haddii wax ku dhacaan ilmo ku nool Somaliland, tusaale ahaan waxay waayeen tacliinta xaq u lahaayeen, dabcan waxaa mas-uuliyaddu saaran tahay in ay hubiyaan helitaanka waxbarashada ilmahaasi waa dowladda. sidaas awgeed xukuumadda Soomaaliland ayaa looga baahan yahay in ay qaaddo mas-uuliyadda bixinta waxbarashada ee dhammaan carruurta ku nool deegaanadeeda. Haddii ay dowladdu sidaas samayn weydo ama ay isticmaalaan nidaam kala takoorid ku dhisan oo ay waxbarashada siinayaan qayb ka mida bulshada halka ay kuwo kalena u diidayaan, haatan haddii sidaasi dhacdo waxaa adag meel loo raaco, waayo cidna ma ogaanayso, cid loo raacayaana ma jirto. Waana xaaladda ay haatan ku sugan yihiin carruurta Soomaaliland oo ah inay guud ahaanba ka maqan yihiin indhaha bulshada caalamka, ayay tidhi. Guule Difaac ayaa ii sheegay in ay cilmi-baadhista ku eegeen dhammaan dhinacyada ay khusayso, hase ahaatee ujeeddada ugu weyni aanay ahayn mid siyaasadeed balse ay tahay in la helo cid lagala xisaabtamo xuquuqda carruurta ku nool dalalka aan haysan aqoonsiga buuxa ama aan xubnaha ka ahayn qaramada midoobay.
Cilmi-baadhisteedu dhinac walba way kaeegeysa, siyaasadda ma xiisaanayno, waxaanu ka eegnaa dhinaca dalka sheeganaya, waxaan ka eegnaa dhinaca dalka aqoonsiga raadinaya, waxaanu ka eegnaa goobaha qaarkood dal saddexaadoo infofil ku ah, matalan marka la joogo waqooyiga quusiga qubrus oo dalka sharciyan loo aqoonsaya inuu dhulka leeyahay, dowladda Turkiga oo lagu dhaliilaya inay iyadu qabsatay dhulka, waxaasi dhowaan eegnaa. Cid walba oo si uunu soo gasha mas-uuliyadda ay ka qaadi karto arrinkan, xuquuqda aadanaha caalamiga marka la eego, maxaahidaha ama heshiisyada caalamiga qaybta ka yihiin marka la eego, waan dirsanaa hal shaybaase mar walba soo noqnoqonayo muhiima, yaa xukuma goobtan, yaa goobta xukuma, cidda goobta xukunta ayaa waxna tari karta, wax yeelana ka geysan karta.
Xafiisyo kala duwan oo ay ku jirto wasaaradda waxbarashada Soomaaliya ayaan isku daynay in aan arrintan wax ka weydiino, hase ahaatee nooma suuragelin. Dhinaca kalena, maadaama shuruucda caalamiga ahi ay dalalka xubnaha ka ah qaramada midoobay siinayso xuquuq siman, islamarkaana dalalka haysta aqoonsiga rasmiga ahi ay ku naaloonayaan gobonnimo iyo xisaanad ay tahay in dalalka kale ay ixtiraamaan, ayaa caqabad xooggan ku keenay in xal loo helo khilaafaadka u dhexeeya dalalkaas iyo weliba maamulada ama dowladaha ku dhawaaqay madax bannaanida. Waxaana halkaas ku luma xuquuq badan oo ay leeyihiin carruurta ku nool deegaanadaas iyo xataa shacabka caadiga ah, kuwaas oo xuquuqahooda asaasiga ahaa ay ku dhex lumaan loolanka u dhexeeya xukuumadda deegaankooda ka talisa iyo xukuumadda kale ee haysata aqoonsiga rasmiga ah.
subax wanaagsan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a aad nagala socotaan warbixintaas oo dhammaystiranna waxaad ka dhegeysan kartaan boggeena v o a somali com. Haatanna dalkaas Kenya, madaxweynaha Kenya William Ruto ayaa u diyaar garoobaya booqasho taariikhi ah oo uu dabayaaqada bishan May ku imanayo dalkan Maraykanka. Booqashadan rasmiga ah ayaa noqonaysa martiqaadkii rasmiga ahaa ee ugu horreeyay uu Maraykanku u fidiyo hogaamiye Afrikaan ah muddo ka badan 15 sano. martiqaadkan rasmiga ah ayaa qayb ka ah siyaasadda Maraykanka ama Maraykanku uu dib ugu qaabaynayo xidhiirka uu la wadaago dalalka Afrika kadib markii uu Ruushku isku ballaariyay galbeedka Afrika. Warbixin amuurtaas ku saabsan waxay noo hayo wariyaha v o a Xuseen Barre Aadan.
Madaxweynaha Maraykanka Jo Biden ayaa martiqaad qaran oo rasmi ah ku qaabili doona madaxweynaha Kenya William Ruto 28-ka bishani May. William Ruto waxa uu noqon doonaa madaxweynihii ugu horreeyay ee Afrikaan ah oo khudbad ka horjeediya golaha Kongreska ee Maraykanka tan iyo markii ay 18 sano ka hor ka khudbadaysay madaxweynihii hore ee Liberia Ellen Johnson Sirleaf. Sidoo kale Nelson Mandela ayaa khudbad ka jeediyey 9-meeyadii. Arrintan ayay falanqeeyaasha siyaasaddu sheegeen in ay muujinayso muhiimadda istaraatiijiyadeed ee uu Maraykanku saaray xiriirka uu la leeyahay Kenya iyo guud ahaan Afrika. Madaxweyne Ruto ayaa dhankiisa uga dan leh booqashadan inuu ku xoojiyo xiriirka dhaqaale iyo midka diblomaasiyadeed ee uu la wadaago Maraykanka. Socdaalka madaxweynaha Kenya ayaa ku soo beegmaya iyadoo Maraykanku uu dib u qiimeyn ku sameynayo joogitaankiisa militari ee Afrika, iyadoo oo Ruushku uu isku ballaariyey dalal ay ka mid yihiin Niger, Chad, Mali iyo Burkina Faso. sida uu faahfaahinayo Maxamed Cali Biixi oo ah saxafi ka faallooda arrimaha caalamiga ah, fadhigiisuna uu yahay magaalada Nairobi.
booqashada uu madaxweynaha Kenya William Ruto uu ku tegayo Maraykanka waxay u muuqataa uun inay qayb ka tahay tartankii Washington iyo weliba Moscow ee qaaradda Afrika. Waxaana muuqatay in Maraykanku baryihii u dambeeyey uu dareemayey cabsi ah in wadamada waaweyn gaar ahaan Ruushku uu iminka u jahaysanayo qaaraddaas, sidaa darteed ayaa maamulka madaxweyne Biden uu dib u qaabeeyey siyaasadiisii iyo weliba wadashaqayntii uu la lahaa qaaradda Afrika. Marka booqashadani waa iskuday kale oo Mareykanku ku doonayo si loo yareeyo galaagalka Ruushka ee qaaradda Afrika. Su'aashan la xidhiidha Ruushku ma buuxin karaa kaalinta Mareykanka ee qaaradda Afrika waxay ila tahay waa mid u baahan waqti, laakiin waxaa muuqata in Mareykanka saameyntiisii iyo weliba joogitaankii uu ku lahaa qaaradda Afrika gaar ahaan galbeedka aysa sii dhimayso, iyadoo loog yahay waddamadaasi beryihi u dambeeyey inuu ka dhacay isbeddel siyaasadeed oo ay xukunka la wareegeen kooxa militariya oo markii dambena gacansaar la yeeshay Ruushka ama halkaa u jajeersaday, taasoo walaac weyn ku abuurtay Mareykanka, waana waxyaabihii ee keenay inuu dib u dhigo kabixitaankiisii Niger. Dhinaca kalena arrimahani waxay sii xoojinayaan iyadoo beryihii u dambeysay uu Mareykanku mas-uuliyiinta u sarreysa marka la eego madaxweyne ku-xigeenka Harris iyo weliba wasiirka arrimaha dibadda ay tegayeen qaaradda Afrika. Marka waa tartanka ballaaran iyo quwadaha waaweyn ay ku tartamayaan qaaradda Afrika oo qaaraddihan oo la doonayo in qolo kastaaba ay ka hesho meel ay lugaha ay dhigto. Sidaa darteed waa qaybahaas ayaa ugu xoog weyn marka la eego sida ay waxu socdaan iyo weliba tartanka quwadaha waaweyn ee ku aadan qaaradda Afrika.
Mareykanka iyo Ruushka ayaa waxaa ka dhexeeya loolan xoog leh oo saameyn ku yeelanaya qaaradda Afrika. Loolankan ayaa loo adeegsanaya farsamooyin kala duwan oo ay ka mid yihiin iskaashi ciidan, maalgashi dhaqaale iyo xiriir diblomaasiyadeed. Ruushka ayaa sanadihii u dambeeyey ballaariyay joogitaankiisa Afrika. Waxaa taasi barbar socda hoos u dhac weyn oo ku yimid xiriirkii Mareykanka iyo reer galbeedka ee dhinaca dalalka saaxilka iyo galbeedka Afrika. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira tiro hogaamiyaasha Afrika ah oo ka walaacsan ujeedooyinka Ruushka iyo suurtagalnimada xasilooni darri ka dhacda qaaradda Afrika.
meelo badan oo deegaanada ay Soomaalidu degto ah waxaa ku soo badanaya ganacsiga caanaha geela iyada oo xerooyin laga sameynayo meelo aad ugu dhow magaalooyinka kala duwan. Haddaba wariyaha V O A magaalada Nairobi Yaasiin Ciise Wardheer ayaa warbixintan ku eegaya ganacsiga caanaha geela iyo magaalada Nairobi.
dad fara badan oo Soomaaliya ayaa geela dhaqda, hase yeeshee geelii aynu naqaanay ee Soomaaliya iyo gobollada kale ee galbeedka lagu dhaqi jiray waa ka duwan yahay geeladii. geel foofo oo dhul ballaaran daaqa inta badan ma aha, laakiin waxa uu leeyahay xirmooyin waaweyn oo geelu uu cawska iyo daaqa uu ka helo, islamarkaana caanihiisa la geeyo meelo badan oo ay Nairobi ka mid tahay. dadka geelaasi tabcay islamarkaana caanaha islii ku iibiya ayaa waxaa ka mid ah Maxamed Cabdi Burgal. toddobaadkan ayuu soo booqday xerada geela, markaasuu viyaweeda uga warramay wuxuu geela ku arkay iyo caanuhu inay xilligan kordheen inay degeen.
bismillah alxamdulilah salaatu wasalaamu cala rasuulillah. Yaasiin, waa mahadsan tahay. xilligan horta waxaa lagu jiraa Kenya xilli iska dhulka intisa badan oo xagga gudaha Kenya ay barwaaqo tahay. geeluna hadda waa dhalay, caanihiisuna waa saa'id waa badan yihiin. xilligii oo la dhihi jiray hay sii soogno caanuhu ay saa'id u badan yihiin baa lagu jiraa. maasha allah waana barwaaqaysanahay, suuqna way leeyihiin, dadku way baranayaan, caruurta la siiyaa, dadka qurbaha ka yimaada aad u isticmaala. waxayna u fiicanyihin dadka sida caruurta oo kale, in badan oo maskaxda caruurta aan maskaxda aad uga korin ama hadalka dad Soomaalidu tiraa autismga cudurka leeyahay ku dhaco, baa badanaa caanaha geela aad dhakhtarada ugu soo qoraan. dadka Soomaalida ee kalena waayeelka ama dadka sonkorta iyo waxa qabana way fiican yihiin. marka caanaha geelu aad bay waxtarkoodu u fiican yahay, suuq fiican oo buuminana way leeyihiin. marka maasha allah waa
intaas. maxamedow, geelu inta badan gobolladan coastiga ama xeebaha ilaa iyo gobolka waqooyi bari buu ku badan yahay. geelinu xaggee buu daaqaa, xaggee buu joogaa, yaa raaca yaa lisa?
geela waxaa raaca niman Soomaaliya oo dhallinyaraa baa raaco oo geel raacaas ka shaqeeya, lacagna ku qaata iyo mushaar. geel wuxuu joogaa adigu hadda geelan hadda wuxuu joogaa meel aha bisil oo u dhexaysa Lamanga iyo u dhexaysa iyo Kichado. Nairobi ilaa 100 kilomitir bay u jirtaa. marka waa dhul buuraleeyo hooska beera ahaan u xidhan oo waaweyn, oo intaasoo kilomitir ba nin baa adigu dad baa leh, waa laga kiraysaa dhulkaasu geel iska daaqa. waa dhul hawde, laakiin waa dhul oo dad leeyahay oo beera camal ah.
waxaan maqlay geela inta badan Soomaaliya ayay ka yimid iyo gobolladan koonfurta ee Kenya meelo ka mid a, waa xaggee geeliina laga keenay inta badan?
geela inta badan wuxuu ka yimi dhulkan Soomaalidu degto ilaa Wajeer iyo dhinacan uu ka soo jeedaa. markii hore marka dambena xaggan gudaha kenya uu soo gudbay oo dhulka masayda iyo halkan, laakiin asalaan geelu ilaa iyo hadda wuxuu aad u joogaa gobolka xeebta iyo magaalada foy eriyadeeda iyo dhulkaa geelal badan baa ku dhaqan. Gudaha kenya oo dhan aad buu hadda geelu usoo galay. Dad kaloo aan soomaalida ahayn oo geela dhaqdaana way jiraan, dad cadaanaa jira oo ku dhaqda xagga gobolka la yidhaahdo magaalada Nyanyuki, halka gobolka sentral dhinaciisa ku dhaqda masayda hadda dad ka mid ah dhaqda. Marka geelu waxaad moodaa in aada loo soo fahmayo dad badan oo aan soomaalida ahayn oo bergi hore aan yacni dhaqan jirin ba hadda geela dhaqda.
Caanaha geela dadka cabba marka soomaalida laga reebo ayay u badan yihiin.
Soomaalida horta number one soomaalidu waa dad caana geel kusoo koro ilaa asalaho iyo dhaqanka iyo xoolo dhaqanimada keenaya, laakiin dad badan oo hadda soo baranaya jiro oo dadka kenyaanka aba qaata dadka cadaanka hindida iyo dadka waddanka jooga oo dhan waa aad bay isticmaalaan. Dad badan oo dhahaya dhakhtaraa noo soo qoray oo iyagoo raadinaya yimaadaana way jiraan.
Marka xaggee ku iibisaan marka suuqa ee qofkii hadda caanaha u baahan ee ku dhagaysanaya?
Hadda dukaankaygan hadda aad ugu wareysanaysa anuu ku gadaa Sixth Street Nairobi Slii, meel kalena way jirtaa oo aan ku gadno oo ah magaalada hoose masaajidka Jamia Mosque agtiisa.
aad baad u mahadsantay Maxamed Cabdiburgal oo ka mid ah dadka geela dhaqda isla markaana caanihiisa ku iibiya xaafadda Islii oo aan kula kulmay magaalada Nairobi. Yaasi Cisse Wardheere, V O A Nairobi.
musharaxa madaxtinimada Maraykanka Donald Trump ayaa qorsheynaya in uu olole ka sameeyo gobolka Michigan toddobaadkan. Gobolkaas ayaa ka mid ah gobollada farakutiriska ah ee saameynta ku yeelan kara natiijada doorashada madaxtinimada ee bisha Noofembar. Wariyaha V O A Scott Stearns ayaa warbixintan gaarka ah diyaariyay. Waxay noo soo koobaya Xuseen Barre Aadan.
codbixiyaasha gobolka Michigan waxa ay doorteen Donald Trump doorashadii 2016, laakiin haddana waxa ay Joe Biden doorteen doorashadii ka dambeysay ee 2020. waa gobol ay labada xisbiba aaminsan yihiin in ay ku guuleysan karaan doorashada bisha Noofambar ee sanadkan. Qayb ka mid ah siyaasadda Donald Trump ee ku aadan ololihiisa uu ka wado gobolkaasi Michigan ayaa ah inuu kasbado taageerada shaqaalaha warshadaha baabuurta oo uu sheegay in shaqooyinkooda ay halis ku yihiin qorshayaasha tamarta la cusboonaysiin karo ee uu wado madaxweyne Biden, oo ay ku jiraan dhiirigelinta baabuurta korontada ku shaqeysa.
waxaan joogi doonaa Michigan oo ah gobol ay burburisay siyaasadda ka dhanka ah warshadaha baabuurtu. wax shaqaa kama jiri doonto Michigan. ma jiraana shaqooyin la xidhiidha soo saarista baabuurta oo ku haray Michigan. dhammaantood waxay aadayaan Shiinaha iyo meelo kale oo lagu soo saaro baabuurta korontada ku shaqeeya.
ururka ugu weyn ee matalaya shaqaalaha warshadaha baabuurta ee Michigan ayaa taageeray madaxweyne Biden.
Donald Trump waxay u badan tahay inuu taageero ka helo shirkadaha waaweyn ee Michigan sababtoo ah iyaga ayaa ah kuwa sida dhabta cadaadiska u saaraya dabaqada shaqaalaha. marka isagu ma haysta taageerada shaqaalaha Michigan, wuxuu leeyahay 100% taageerayaal ah.
madaxweyne Biden ayaa fariin u diray codbixiyaasha ururada shaqaalaha, kuwaasi oo ra'yi ururin ay NBC samaysay ay ku ogaatay in weli madaxweyne Biden uu ka sarreeyo madaxweynihii hore Trump dhinaca taageerada shaqaalaha warshadaha baabuurta.
aragtida Donald Trump ee Amerika waa argoosi. madaxweynihii hore laga adkaaday waxa uu adduunka ka arkaa Mar-a-Lago, waxa uu sujuuday maalqabeennada, waxuu hoos u eegayaa ururada shaqaalaha Maraykanka. keliya mucaarad naguma aha, balse waa uuna quursanayaa.
laakiin caqabadda ugu weyn ee suurtagalka ah in ay ka hortimaad madaxweyne Biden ayaa ah sida uu u kasban doono taageerada dimuqraadiyiinta kasoo horjeeda taageerada Israa'iil dagaalka ay ka wado Gaza.
waxaan u malaynayaa in si ula kaca uu samaynayo siyaasad ka baxsan bini aadamnimada oo laga yaqaansoodo, laakiin waxay yeelan doontaa cawaaqib marka la gaadho waqtiga doorashada ee Noofambar 2024.
magaalada Adams Township ee gobolka Michigan, codbixiyaashu waxay aaminsan yihiin in madaxweyne Joe Biden uu si xun u maamulay arrimaha socdaalka iyo soo galootiga oo uu lumiyey xakamayntii xadka, sida uu sheegay kormeeraha magaaladaas.
anigu si xun u oran maayo, laakiin balaag inta qof ee soo gashay, balaag inta qof ee aan la garanayn ee soo galay, balaag inta qof ee xun ee soo galay. derbiga Trump waxay ujeedadiisu ahayd oo loo dhisay in lagu go'doomiyo waxaas oo dhan.
Dhinaca kale, Donald Trump ayaa sheegay in dadka reer Michigan ay ka dheregsan yihiin qofka uu yahay Biden sida uu hadalka u dhigay.
Noofambarta soo socota, gobolka weyn ee Michigan waxa uu sheegi doonaa Joe Biden waa lagu ceyriyey ka bax meesha.
Biden ayaa dhinaciisa hadal uu jeediyey una jeediyey ururada shaqaalaha ku sheegay in ururada shaqaalaha ay ka caawin doonaan in uu mar kale ku guuleysto doorashada.
Waxaad tihiin dadka ugu fiican adduunka, waan ogahay waxaad i taageerteen 2020. Anigu hadda waxaan ahay madaxweynaha Maraykanka, sababtaasna idinka ayaa lahaa. Taasina waa xaqiiqo, waxaynu mar kale ka dhigi doonaa Donald Trump mid guuldaraystay.
Ra'yi urinta ay samaysay warbaahinta CBS ee dalkan Maraykanka ayaa sheegaysa in codbixiyaasha gobolka Michigan toddobaadkii hore ay muujiyeen in Biden uu si ciriiri ah ku hogaaminayo Trump dhinaca ra'yiga la dhiibtay. Iyada oo ku dhowaad 3 meelood oo 2, dadka reer Michigan ay sheegeen in doorashada madaxweynaha sanadkan ay ka xiisa iyo muhiimad badan tahay doorashadii ku horreysay.
Aad buu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan. Haatanna dhinacii heesaha, Xasan Aadan Samtar ayaa idinku soo maqan. Codkaas Xasan Aadan Samatar wuxuu gebagabo u yahay idaacaddeennii subaxnimo. Anuu Ismaaciil Xuseen Farjar iyo Nuur Xasan Nuur ayaa idinla socodsiinayay tan iyo intan idaacadda galabnimo. Kulmina waxaad ka tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.
Wana ku qiraysi